كاب أربعة غصاب أربعة فرقا ويك عكاب عصرت غصاب عصرت فرقا ناب عصرت تشعت عصران حموشتر متر باند كمو ناب نايلزات كاب واشنطن دي سي زفنو دمسي راديو أمريكا جميرو ربع حدا قاقمي خلتشحن تشعت ويك عاش الدشت مسكرم كلتشحن عصر شعت باقوزات روربا كم يمسكم كم يوعلكم كبراتنا فلما زينا خنسمعكم من الدحريو عصاب قلعنتو نام أمريكا مس ولدوم زاتو زي حقا ويان نبرت يونايتد ستيتس ملكة ريبورت كنا ربولكم منا سرع مدب مدب زمس زبي بهبا بلاو زنا بهاريكن هارفي نب زتتق كفل قزات تكساس كنوسدوكم منا رئيتوكم من زي ما نون كان ربكم من أمسانا صنحو قبر مدن زين حزلو
كمين سيخم زين عنه سرحتن يتا تكال ستاستيكس إتيابيا نخلطة أوارح دموز عي تخافلنان كبلو يمارور اللو أبا ديس آبان مقالن زركب حالفتقن دموزكم نمخفال نسرحلن عيبلو سلومن أباتة زدالو سبساب تولو لقبريل كغربويو
ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኢትዮጵያ ካብ ዘሐለፈ ዓመታት ጀሚሩ ኣብ መላእታ ሃገር ዘካየዶ ምቁጻር ህዝቢ 180 ጉጅለታት ከም ዘዋፈረ ይገልጽ። እንተሆነ ኣብቲ ስራሕ ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ንዘሐለፈ ክልተ ኣዋርሕ ደሞዝና ኣይተኸፈለናን ይብሉ ካብ መቐለ ዝተዛረበ ሓደ ከምዚ ይብል።
ያው ኣን የብር እጥረት ያለ አበል ያለ ደሞዝ የቤት ስራም የምንገብለው አጥተን ያው ጎደና መውጣት ነው የቀረናውን።
ብሰንከ ህጥረት ቅርሺ ብዘይ አበልን ደሞዝን ክራይ ገዛ መፋልሲና ካላይ ድማ ህቶና ንቅርበሉ አካልውን ሲና አለና ህቶ በመቅራብናውን ከም ጸላቲ ንራያሉ ሁነታት ይዩ ዘሎ። ስለዚህ ሰብአውን ዴሞክራሲያውን መሰራትና ተገፊፉሎ።
በኻል ወገን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዋፊሮም ዝነበሩ ጋንታታት ተመሳሳሊ ጸገማት ከም ዘጋጠሞም እዮም ዝዛረቡ። ንምዃኑ እቲ ጸገም እንታይ እዩ ንዝብል ኣብ ማእከላይ ስታትስቲክስ ሓላፊ ጨንፈር ኣዲስ ኣበባ ኣቶ እንግዳ በዛብህ ብፌደራል መንግስቲ ዝወሃበና ንኣበል እኹል ስለ ዘይኮነ በቲ ስታትስቲክስ ዝኽፈል ተወሳኺ ኣባል ኣሎ፣ ስለዚ ከም ኣጋጣሚ እቲ ፕሮጀክት ስለ ዘብቅዐ ጠጠው ኢሉ ይብል። ኣብ መቐለ ሓላፊ ጨንፈር ኣቶ ኣማረ ገብረዋህድ ድማ ከምዚ ይብል።
መንግስቲ
መሰረት ምችሎ መንግስቲ በፈቀደው ማምን መሰረት እየከፈለቸው መሆኑን ነው። አናኹም ልሶ ዝኽል መንግስቲ ብዝፈቀዶ መሰረት እናኸፈናዮም ምኳናዩ ካብኡ ዝሓለፈ ንዋና ቤት ፅሕፈት ምዝራብ ይሓይሽ። እዚ ድማ ብሕጊ ዝተታሕዘ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብሕጊ ክምለስ ዝሓይሽ ይመስለኒ።
ሰራሕተኛታት ቆፀራ ህዝቢ ናይ ክልተ ወርሒ ደሞዝና ኣይተኸፈለናን ዝበልዎ ንዋና ሓላፊ ስታትስቲክስ ኢትዮጵያ ኣቶ ቢራቱ ይገዙ ምርካብ ኣይተኻእለን። ብመሰረት እቲ ስምምዕ መንግስቲ ክኸፍል እንተወሲኑ ካብ 4 ሚልዮን ብር ዘይውሕድ ዕዳ ይፅበየሎ ከም ሓበሬታቶም ተማርርቲ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ድሮን ኣብ ሶማልያ ትማል ሶሉስ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ 3 ዕጡቃት ኣልሸባብ ከምዝ ተቐትሉ ኣብ ኣፍሪካ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ገሊጹ። ኣብቲ ካብ መቓዲሾ 75 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ስቪላት ጉድኣት ከም ዘይበጽሐ እቲ ወታደራዊ መግለጺ ይሕብር። ብመሰረት ኣፍሪኮም ኣባላት ኣልሸባብ ወታደራት ሕብረት ኣፍሪካ ይንቀሳቀሱሉ ዝነበረ ከባቢ መጥቃዕቲ ንምንፍጻም ይዳለው ነይሮም ይብል። ብኻሊእ ናይ ሶማልያ ዜና ንኢትዮጵያ ተመሓላለፊ ዝተዋሃበ ኣባል መሪሕነት ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኦኤንኤልኤፍ ኣሸባሪን ነቲ ዞባ ስግኣትን ነይሩ ክብል መንግስቲ ሶማልያ ተኸላኺሉ። ሓደ ካብ መራሕቲ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ንኢትዮጵያ ተመሓላለፊ ምውሃቡ ስግኣት ፀጥታ ንምውጋድ ዝተወስደ ሕጋዊ ስጉምቲ እዩ ኢልዎ ኣሎ። ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ኦኤንኤልኤፍ ዓብድልከሪም ሸክ ሙሴ ኣብ ዋና ከተማ መቓድሾ ይነብር ከም ዝነበረን 23 ናሓሰ 2017 ኣቋፅረ ፍረንጂ ብሓይልታት ፀጥታ ሶማልያ ኣብ ቁፅር ድሕሪ ምውዓሉ ንኢትዮጵያ ተመሓላለፊ ተዋሂቡ። ኢርማ ሄረኬን ዝብል ሽም ዝተዋሃቦ ብርቱዕ ሕበብላዊ ዝናብ ሓዘል ንፋስ ንናይ ካሪብያን ደሴታት ሎማዓንቲ ረብዕ ንግሆ ምስ ቀጥቀጠን ናብ ቨርጂን ኣይላንድ ይፅጋዕ ኣሎ። ደረጃ 5 ንፋስ ንህይወት ዘስግእ ህበብላን ሓደገኛዊ ሕጅን ኣስዒብሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራዊ ማእኸል ሄረከን ናይቲ መቕሰፍቲ ከውርድ ተኽእለሎ ዝተባሃለሉ ሓያል ህበብላዊ ንፋስ ሓዘል عيني وي ماخل سحباتو عب ساعات كل تميتين تسعان حموشتين كيلومتر زونج اف نفاس نسينت مارتينين انقوليان كام زغطكات انتا قليز الله لعلوهي بيت فردي حبرة اوروبا هنغارين سلوفاكيان ابال هاقرات سدتنياتات كاقوبة حبرة اوروبا نزحلف وسانة بمكوام نزغرب اوترعان لوم ربع ابزو على مقابايا ملوء بملوء ناسي قوو ناي غريكين تليانين زعاتو ميتين سسان شيح سدتنياتات كاب عاق ميتين هاقرات كي يخوون ناب كالوت هاقرات حبرة اوروبا نمك ففال نيرو اتمادب زاقيد عسران اربعتن شيح سبات راحيوم أو كالوت هاقرات تات عيسوم زلو أب هندي حمسان حموشتن عمز علمي آقازت إنيا غاوري لانكش تمال سولوس أب كبابي منبر غزة بتقيت مستقن سالت قازت إنيا تاتن تحلقتي سفيل محبرة سباتن أب عبيت كتماتا تتهاقر لما عانتي ناي تقاومو سلفتاتا كايدوم تاوريتي قازت إنيا أب لعلي ناي هندو بوليتكاوي هاقراونت قلس إنا نقفيتا بمقراب تفلت نيرا قتلتي نفسي بموتور بشكلتا بمتقام تمال سولوس مشت أما أخل نقدي زخونت بنغالرو قاتلو مالو ناي تقامو دمسي نمعفان استقبرا قنسالا أي كبرو ميدياتات ناي نقفيتا معبل يوحزر لو سلفنياتات وون إن عبي يخيز اللو بوليتكاوي أفلالات بحايلن هوكتنا بمفتحن زيمك آلن كبرو قوانين مالو United States نأستات شمون تيميت شيح منا أسي منبر فقال زي بلوم سدتين ياتات منا أسي كاب أمريكا نكي بارورون أب كندو سروحهم كسرحون تمهرتهم ككتاتولون حالو أيهبوم نزينا برا بروغرام كبك عقيرا بزي حقي نبي United States أتو قولعوت أب زي حلمهم كون نخقابرو عد الفاطر اللوم سنحا ببريزدانت أوباما زوز بمسارك قال داكا تباهي لزفلت بروغرام كسرز تمال سولوس بريزدانت ترامب دحرم وسانهم ابتم قولعوتن تحلقتمن شاقولو تفاتير الله بريزدانت دونالد ترامب ايران نوعل بروغرام نيكولير كلتميتين عصر تحمشتن تما عزيزة انتخوينة نيزيقل سند زغز الورحي انت زي فرر مملو امريكا كابتو عل نرأسا عقليل على مالت كي خويني خئليو إلن امباسادر نيكي هالي قبالتنا مارغريت باشر نزل اخوت ريبورت بترسلتان كغربويو
كدمي كلو تقمت امونغو امريكا بريطانيا فرنسا روسيا چاينا جرمن ايران زتغت موعل تهران ابغورنا هنصت اصوار نيكولير نخيت ابتو زرغاغصو عليو كم واقو دمبا معبر سب عالم ابلع ايران امبيرو نزنبره فاينانساو اغدا العلو تتحيزون نزنبره بليونات دولارات ايران ون لقيقو بمسغرة تزي پرزيدنت امریکا مس بيت مغر امریکا تزراري بم اوشت تس عام عالتات ايران تم ازاز اللا انتغوينو كرغا گزيوم پرزيدنت ترامب كساب تقمتي گزي اللوم كدمي لوم زهاب ور اتوغنا تهران ابزوان زي زغنع ايمسلن زبلي نيرو
I don't think Iran is in compliance. We wrote them a very tough letter.
ايران تم عزيزة الى امنني برتع دبدابينا ببيت مخري لإخنائنا أنا بقول كأي إيران تم عزيزها إلى أمنن جزيس لزلنا جنا كن رأينا تثبت كن ديس تجبر اللون مزفت أما يمسلنن.
أب واشنطن دي سي أخيرا تينك تانك عق أبويان رئيت أن ذهب أب حبرات هجرات أمبassador أمريكا نيكي هالي جنا بمنصر محبر سب عالم زحدرو أمريكا كابتو علقت سحبت ليعذب للسجات بريزيدنت انتاي كمزوسن أي فلت انبلا.
This is critically important. And almost completely overlooked.
Izi, as you agadasin, zitarasa'an wika zitazanga'an yu. President Trump, Iran tamadiza la ilum. Indihra zayfarrima mulu, Amerika khabtu ilshudisha haqarat kitsihibya maalit haikonan.
President Donald Trump awishtu tesa'a maaltitat, Iran tamadiza aya ilum, netzisanad inta zayfarrima mulu, betmughr Amerika abli'al Iran, awishtu sussa maaltitat, gada kanbral ladu yigba abzibil kusiniu.
زينب زيزازم
يغني لنا قبر زي راديو دمسي أمريكا يو ناب زغطل بزي حقي ناب يونايتر ستز أتو قلعوت أبزح الممكن قبرو عدل فتير اللوم زيزانحا ببرزيدنت أوباما زوات سببمهت أرقال دا كاتوب هيلو زفلت بروغرام كسر رز تمال سولوس بريزيدنت ترامب دحرمو سانم
እቶም ቆልዑትን ተሓለቕቶምን ተሻቂሎም ኣለዉ። ረሙን ታይለር ዘዳሉ ሪፖርት ኣሎ ተወልደ
ኣስታት 800,000 ይግመቱ እዞም ብዘይ ቪዛ ኾነ መንበሪ ፍቓድ ናብ ኣሜሪካ ዝመፁ ቆልዑት። ሕጂ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሽሕኳ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዩናይትድ ስተትስ ዝርከቡ ተረባሕቲ እቲ ፕሮግራም መፅንታ እንተሃለወ ክስርዞ ወሲኑ ኣሎም። ፍሎር ሬይስ ሓንቲ ካብቶም ግዳያት እያ።
I'm not sure how I will go home later today and explain to my mom
ሕጂ ንገዛ ኸይደ ንደይ ዝሕግዛ ዝነበርኩ ድሕሪ ደጊም ከምዘይህሉ ከመይ ገይረ ከም ዝነግራ ኣይፈልጥን።
ጓል 20 ዓመት ፍሎር ኣዲኣ ንሓሙሽተ ናእሽቱ ኣሕዋታ ክተዕቢ ትሕግዛ ዘላ እያ። ኩሎም ኣብዚ ተወልዲ እዮም፣ ስለዚ ዜጋታት እዮም። ግን ሃንደበት ናታ መጻኢ ዕድል ኣብ ጥርጥር ወዲቑ። እዞም በቲ ምስራዝ ፕሮግራም ዝትንከፉ ዘለዉ ቈልዑ ኣብዚ ዝዓበዩ ኮይኖም ብዙሓት ካብኦም ነዛ ሃገር ከም ዓዶም ክርእይዋ ዝጸንሑ እዮም። ውጥረት ፈጢሩሎ። ንኣብነት ኣብ ኒውዮርክ ፊት ንፊት ህንጻ ትራምፕ ህዝባዊ እምቢተኝነት ተራእዩ ነቲ ብፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተገብረ ምስራዝ ዳካ ንምቅዋም። እቲ ውሳነ ሕገ መንግስታዊ ምኽንያት ኣለዎ። ሕገ መንግስቲ ንኣባላት ባይቶ ዝግደፍ ኮይኑ ናይ ፕሬዚደንት ስልጣን ነቲ ሕጊ ምፍጻም እዩ ይብል ዴቭ ሬይ ካብ ፌደሬሽን ጽገና ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ could not give these folks a permanent solution.
President Trump nazom sabat qawami nay manbari faad khibom ay khilniyu zhon president ay khilniyu izi kenew zhon president aw sultaniyu obama yifalatiyu president trump yifalatiyu selezi congress yu ka'riyo zallo
ab california tirkab ertrawit amerikawit almaz nagash step up silicon valley nay stabahlet tikal managing director ya ብዛዕባ ዳካ ዘለዋ ርእቶ ብቪኦኤ ተሓቲታ ከምዚ ትብል።
ኣነ ብዛዕባ እቲ ሰብኣዊ መዳዩ እቲ ውሳኒኤ ክዛረብ። እዞም ሰባት ኣብዚ ዓዲ ተወሊዶም ወይ ዓብዮም፣ ካብዚ ዓዲ ወፃኢ ድማ ዝፈልጥዎ የለን። ስለዚ ካብዚ መንነቶም ከተውፅኦም ከለካ ብናተይ ርእቶ ሰብኣውነት ዘይብሉ እዩ። ኣብ መዳይ ቁጠባ ክንሪኦ ከለና ድማ ኣሜሪካ ዘምሃረቶምን ካልእ ዘድልዮም ከተማልኣሎም ዝፀንሐትን እያ። ኣሜሪካ ኣብዞም ሰባት ዓብዪ ወፍሪ ኣካይዳ። ስለዚ እዚ ኣብ መዳይ ቁጠባ እውን ክሳራ እዩ። እቲ ካልእ ድማ ኣብ ሰብኣውነት ዝፈጥሮ ስምዒት ፍርሂ እዩ። ስለዚ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ንኩሉ ኣብ ግምት ዘእተወ ውሳነ ክሕልፍ ምነ።
ዲረክተር ጥምረት ኢሚግሬሽን ኒውዮርክ ስቲቨን ቾይ ብወገኑ ብዛዕባ ትንተና ሕጋውነት ዳካ ዝተቐየረ ነገር የለን፣ ፕሬዚደንት ትራምፕ እውን መጀመርያ ስልጣን ኣብ ዝሓዘሉ እዋን እቶም ሰብራኢ ተባሂሎም ዝፍለጡ መንእስያትን ቆልዑትን ቅሰኑ ኢልዎም ነይሩ እዩ። ስለዚ ዝተቐየረ ነገር የለን፣ ዝተቐየረ ነገር እንተሎ ፖለቲካ ጥራሕ እዩ ይብል። ሕጂ እቲ ፕሮግራም ዳካ ማለት ሓለዋ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመፁ ቆልዑ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ መጋቢት ከብቅዕ እዩ። እቲ ዝተመቓቐለ ኮንግረስ ቅድሚኡ ሓደ ሕጊ እንተዘይውፅኡ፣ እንተዘይኮነ ግን ዝኾነ ከጋጥም እዩ።
ደጋጊምና ዳካ ንብሎ ኣሎና እሞንታይ እየ ባህልቲ ኣለኹም እንተኾንኩም ምህፃር ቃል እዩ ዲፈርድ ኣክሽን ፎር ቻይልድሁድ ኣራይቫልስ ወይ ከዓ ዕቃበ ስጉምቲ ኣንጻር ዝመፁና ቆልዑ ኢልና ክንትርጉሞ። ቅድሚ 5 ዓመት ብፕረዚደንት ኦባማ እዩ ተፈሪሙ ሕጊ ኮይኑ ነይሩ። ብዝኾነ ንሓፈሻዊ ፍልጠት ኢልየ ናብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ሎሚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ሂውስተን እዩ ዝወስደና። ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወረደ ህቦብላ ሓዘል ዝናብን ድሕሪኡ ዘሎ ኩነታትን ዝጠመተ እዩ። ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ማሕበረሰባት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ከመይ ተንኪፍዎም? ምን ኣፈወርቂ ንካብ ክልቲኡ ወገን ኣጋሽ ዓዲማ ኣላ ኣስማቶም ብምግላጽ እቲ መደብ ይቕጽል።
ሕራይ ምን ይቀኒለይ ሙሉእ ሽመይ ቤን ሁርባህ ሳየ ዝበሃል ተቐማጠ ሂስተን እየ።
ሕራይ ምንያ ቃለ ምሕተት ክትገብርና ብምሕሳብ ብእውነቱ ብጣዕሚ ከመስግን ይፈቱ። ይቀኒለይ ሽመይ ኣብርሃም ሓጎስ ይበሃል ኣብ ሂውስተን ቴክሳስ እየ ዝነብር።
ሕራይ እዚ ናይ ሃሪኬን هاربي أب هيوستن زس عبو نتفطر حدقة حجي زلو وكنت هتستخمي مثل بأبراهام كجمري أبراهام كميل اللي حجي أبتخبا بيخم مستزنبرو وحجي زلو
صبو حرية أني اللي مستزنبرو كنت هت يو بطعمي حماق كنت هتي نيرو فلعفتو سلام عوان كاب عيلة إسران حموشتن عربي جميرو كاب للسلاسة روبع كباب الزنبرة بطعمي عاد فنانا الزنبرة كنت هتي نيرو حيال نفاس زناب ላይ ድማቲ ናይ ዝናብ ኩነታት ጣዕሚ ሕማቅ እዩ ነይሩ ኢሉ እውን ዘፀዓቦ ፀገም ያው ማሕበረሰብና እቲ ሓበሻ ኢትዮጵያውያን ንነብረሉ ከባቢ ብዙሕ ኣብቲ ናይ ኣፓርታማን ከባቢ ንነብር ማሕበረሰብ ተጎደ ብዙሕ ኣይኮነን ነገር ግን ኣብ ሓደ ቦታታት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ጉዳት ዝበፅሖም ሰባት ኣለው ያው ኮይካ ክትተሓጋገዘሉ ዘይትኽእል ኩነታት እውን እዩ ነይሩ ንሓሙሽተ መዓልቲ ዝኣክል ካብ ገዛ ኣይወፃናን ሓደ ፅቡቅ ነገር እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ ሂወት ሰብ ዝበፅሐ ሓደጋ የለን ኣብትናትና ማሕበረሰብ ማለት እዩ ካብ ሕዚ ኣነ ዘለኒ ሓበሬታ ነገር ግን ኣብ ንብረት ዝበፅሑ ብዙሓት ጉዳታት ኣለው ስለዚ ካብቲ ዝነበረ ሎም ቀነ ሓሙስ ጀሚሩ ካብ ዕለት 31 ማለት እዩ ሰባት ናብ ስራሖም ይዋፈሩ ኣለው ሓድሓደ ሓገዝ ዝደሊ እውን ያው ሓገዝ ንገብር ኣለና ማለት እዩ እዚ ይመስል
ሃራይ ቤኑር ክብኣካትኩም ወገን ምናልባት ብወገን ኤርትራውያን ትፈልጦ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ንብረቱ ዝበፅሖ ወይ ካብቲ ከባቢ ወፂኡ ነይሩ ዝተመለሰ ወይ ዘለካ ሓበሬታ ከመይ ይመስል
ሕራይ ምን እያ የቀኒርለይ እዚ ኣብርሃም ሓውና ክብሎ ዝፀንሐይቲ ኩነታት ምናልባት ኣብቲ ናይ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ክሪኦ ከለኹ ሓርፋስ ዝኾነ ገምጋሜ ክበክ ዝኽእል ማለት እዩ ኤኒወይ ሓደ ክልተ ስድራ ቤታት ኣትሊስት ውሕጅ ቤቶም ከምዝዕለቕለቐ ሰሚዐ ኣለኹ ማለት እዩ ብኣካል ብዙሕ ኣይፈለጥኩምን ግን ሓደ ክልተ ኣለው ካብ ሓሙስ ጀሚሩ እዩ እቲ ሰብ ገቢኡ ናብ ገዛ ክምለስ ጀሚሩ ኩነታት ገዝኡ ክርኢ ጀሚሩ ማለት እዩ ከምዝበሃም ድበሎ ኣብዚ ናይ ሓበሻ ኮሚኒቲ ብዙሕ ኣይሰማዕናን ማለት እዩ ከምዚ ሓደ ክልተ ስድራ ቤት ገዲፍካ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ እውን እቲ ናይ ምፅርራይ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ገሊዩ ኣጋጣሚ ከምቲ ናይ ሓበሻ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ዝገብሮ እናተሓጋገዝካ ኣብ ምፅርራይ ገለ ሰባት ንሪኢ ኣለኹ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ካልእ ከይዶም ዝገብርዎ ናይ ቮለንቲር ስራሕ እውን እናገበሩ እዩ
ሕጂ እቲ ብዙሕ ዝዕለቕለቐ ከባቢ ናብ ኣፍላጋት ወይ ቀላያት ዝቐረበ ድዩ ወይስ ታሕቲ ማለት ሕፅር ዝበለ ገዛውቲ ስለ ዝኾነ ድዩ ዕለቕሊቑ ብዛዕባ እቲ ከባቢ ስትስእል ሃበና ቤንሁር
ሕራይ ምን እያ ሂስተን ብጣዕሚ እቲ ኤሌቬሽን ናቱ ትሑት እዩ ካብ 15 ክሳብ 38 ሜትሮ ኣቢሉ ካብ ጥፍሒ ባሕሪ እዩ ተቐሚጡ ዝርከብ በዚ ዓይነት ክንሪኦ ከለና ዳርጋ ዝኾነ ዝናብ ክዘንብ ከሎ ውሕጅ ናይ ምግባር ተኽእሉ ዓብዪ እዩ ሕጂ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ብዙሕ ኢንፍራስትራክቸር እዩ ዝዓዲ ተሰሪሑ ማለት እዩ ብኡ መጠን ድማ ገለ ኣፍላጋት ይሓልፉ ወይም እቲ ከተማ እቲ ሞር ማይ ክዘንብ ከሎ ዘይተሰርሐ ከባቢታት ዝነበረ ኣብኡ ክዘርቕ ዝነበሮ በዚ ዝሓለፈ 30 ወይ 20 ዓመታት ብዙሕ ኢንፍራስትራክቸር ዝሰርሕዎ ተኺሉ ናብ ውሕድ ከም ዝቕየር እዩ ገይርዎ ዘሎ ገሊእ መፅናዕትታት ከም ዝሕብሮ ንኣብነት ኣብ ብዙሕ ከባቢታት እቲ ናይ ውሕድ ኩነታት ርኢና ማለት እዩ ኣብዚ ክትብሎ ኣይትኽእልን ብፍላይ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሰሜናዊ ምብራቅ ከምኡ እውን ኣብቲ ማእከል ከተማ እውን ኣሎ ገሊእ እውን ናብ ሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቅ ኣቢሉ እውን ኣሎ ንኣብነት 40% ክሳብ 50% ወፃኢ ካፍቲ ከጋጥሞ ይኽእል ዝተባሃለሉ ቦታ እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ ማለት እዩ ወይ ብዙሕ ፍላድ ኣይጋጥሞን እዩ ተባሂሉ በቲ ሲማ ዝወፀ ማብ ስለ ዘሎ ናይ ፍላድ ኢንሹራንስ ዘይብሎም እዮም ዝበፅሑ
ናይ ውሕጅ ኢንሹራንስ ዘይገዝኡ
ዘይገዝኡ
ምክንያቱ ኣብቲ ከባቢ ስከጋጥሞ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዘይግመት ስለ ዝነበረ ማለት እዩ
ውሕድ እዩ 0.2 ሚእታዊ ካቢሉ እዮም ገሚቶሞ ነይሩ ካብዚ ሕጂ 40-50% እዚ የዕለቕሊቑሎ ቲቡ መልክዕ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ዓብ ዝኾነ ሃስያ እዩ ኣብዱ ክንርኢ ንኽእል
ሰባት ከይከይዶም ገዝኦም ይርኢ ኣለው ዝጠፍአ ንብረቶም ይርኢ ኣለው ከምዚ ቤንሆር ዝበሉ ከዓ ኢንሹራንስ ናይ ውሕጅ ዘይገዝኡ መብዛሕትኦም እዮም ተባሂሉ ዘሎ ሕጂ ሓገዝ ካብ መንግስቲ ድዮም ዝፅበዩ ወይ ዝተባሃለ ነገር ኣሎ ዶ ኣብርሃም
ሕራይ ቀኒለይ ምንያ እቲ ዘሎ ኩነታት ያው ቱ ሕዚ ክግለፀንሐ ጉዳይ እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ያው ናይ ፍለድ ኢንሹራንስ ዘይፀንሖም ሰባት ብወገን መንግስቲ ያው ናብ ፊማ እዮም ሪፖርት ዝገብሩ። ነገር ግን ቅድሚቲ ሪፖርት ምግባሮም ካብቲ ዘለኒ ሓበሬታ እቲ ዘለዎም ኢንሹራንስ መፅኡ ፍርዮ እዩ ትገዛ ብድሕሪኡ እቲ ኢንሹራንስ ዝህቦም መልሲ ተቐቢሎም ካብኡ ናብ ፊማ ሪፖርት ክገብሩ እዮም ማለት እዩ። እስካብ ሕዚ ግን ዝተገበረሎም ነገር እንታይ እዩ? ካብቲ ዘለዎ መዕቆቡ ቦታ ናብቲ መንበሪ ገዛውቶም ከይዶም ንክርዩ ናይ ትራንስፖርቴሽን ቮውቸር እናተውሃበ ይንቀሳቀሱ። ካሊእ ናይ ሆቴሉም ዘነናእሽትያ ዝኮና ሞቴላት ንክሕዙ እውን እስካብ ዕለት 25 ዝተፈቐደሎም ኣለው ካብቲ ምግዜያዊ መፅንሕ ቦታ ውፅኦም ማለት እዩ። ካሊእ ኣብዚ ኣብ ሂውስተን ናትና ናይ ትግራይ ኮሚኒቲ ኣሎ ኣነ ኬርማኔ ወይ ድማ ቦምበር ማለት እዩ። ብኡ መጠን እስካብ ሕዚ ዘለኒ ከባቢ 78 ዝኮኑ ሰባት ሓደጋ ዘብፅሖም ሰባት ሊስት ኣለና።
78 ቤተሰብ ድዮም?
ቤተሰብ ማለት ዝተፈላለዩ ገዛውቲ ማለት እዩ። ገሊኦም ያው ኣብ ኣፓርትመንት ዝነብሩ እዮም። እቲ ኣፓርትመንት ፍለድ ስለ ዝገበረ ያው ዘሎ ንብረቶም ዋላ መካይንም ዝተበላሸዮም ኣለዋ ማለት እዩ። ስለዚ ንኣታቶም ከመይ ጌርና ክንሕግዞም ከም ንክእል እሱ ንዘራረብ ኣለና ኢና። ካሊእ ግን ቶም ገዛኦቶም ክስራሕ ዝግብኦ ግን እስካብ ሕዚ ጀሚርናየ ዘለና ምንቅስቃስ ናብቲ ገዛ ከይድካ እቲ ዝተበላሸየ ሶፋታት ይኹን ናይ ገዛ ኣቑሑ ዝድርበ ደርቢና ድሓን ዝኮነ ድማ ፈሊኻ ካብኡ እቲ ገዛ ሙሉእ ብምሉእ ክፀሪ ብምግባር በሩት ማለት ሰራሕናዮ ሓደ ናይ ሓንቲ ሓፍትና ገዛ ኣሎ እሱ ከባቢ ክልተ ፊት ዝኸውን ካብ መሬት ማለት እዩ እቲ ግድግዳ እንዳተቆረፀ ናፍረስና ኣፀራሪና ኢና ወፂና። ምክንያቱም ንክስራሕ ሬድዮ ክኸውን ትኽእል ኣለዎ ኣትሊስት ብኡ ክንሕግዞም እንተኽኢልና ማለት እዩ።
ፊማ ማለት ንሰማዕትና ምናልባት ግልፂ ንምግባር ናይ ፌደራል መንግስቲ ትካል ኮይኑ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ንዝበፅሖም ብውሕጅ ይኮኑ ካልእ ዝሕግዝ መንግስታዊ ቤት ዕዮ እዩ። ፊማ ግን ገዛውቲ ናይ ምዕራይ ኩነታት ኣሎ ድ ምናልባት እቶም ሰቡራይ ሕጂ ከፃርዩ ጀሚሮም እንተኮይኑ ማለት እዩ ኣብርሃም?
እስካብ ሕዚ እኳ ኣነ ዝሓዝኩ ሓበሬታ የብለኝ ከምዚ ዓይነት ነገር ዘጋጠመ እዚ ኣይ ቲንክ ንመጀመርያ ግዜ ይመስለኒ። እቲ ፍለድ የጋጥም እዩ ግን ብከምዚ ዓይነት ኣይኮነን ነይሩ። ስለዚ እቲ ፊማ ክንደይ ናይ ዝኣክል ከበር ክገብር ይኸውን ያው ቀፂሉ ንሪኦ እዩ እምበር እስካብ ሕዚ ዝተገበረ ምንቅስቃስ ሓበሬታ የብለኝ።
ክንደይ ዝኮኑ ተጋሩ ኣለውኩም ኣብ ሂውስተን ኣብርሃም?
ብዙሓት ኢና። እቲ ኮሚኒቲ ያው ካብዚ ምስረት ኣዋርሒ ይቕፂሩ ዘሎ እቲ ዝዓመት እውን ገና ኣይኮነናን ዘሎ ያው ምንቅስቃሳት እዩ ዘሎ። ግን እቲ ምንቅስቃስና ብጣዕሚ ጥንኩር ዝኮነ ምንቅስቃስ እዩ። እስካብ ሕዚ ከባቢ 130 እስካብ 140 ዝኸውን እዮቲ ናተይ ሊስት ዘለኒ ማለት እዩ።
ቤንሁር ከትፈልጦ ኣህዛ ኣለካ ዶኖ ናይ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ?
ኣብዚ ሕጂቡ እዋን እኮ ኣነ የብለይ ግን ብዙሕ ዝበለ ናይ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ከም ዘለና ይፈልጥ።
ሕጂ ኣብ መንጎ ክልትኡ ኮሚኒቲታት ዘሎ ናይ ምትሕብባር ኩነታት ከኸበይ ይመስል? ብፍላይ ከምዚ ሕጂ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ንኩሉ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ኣብ መንጎ እቲ ኮሚኒቲታት ኣብ ጥራሕ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ኢትዮጵያን ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ መንጎ ኣፍሪቃውያን ኣፍሪቃዊ ዝኮነ ኮሚኒቲ ናይ ምትሕጋዝ መንፈሳት ከመይ ይመስል ኣብርሃም?
ያው ከም ኢትዮጵያውያን ይኹን ከም ኤርትራውያን ያው ማንም ሓበሻ ማንም ሰብ ዝተሓጋገዘሉ ዘሎ ከይዲ ኢና ንርኢ ዘለና። ማንም ኣፍሪካ ይኹን ፃዕዳ ይኹን ኣሜሪካ ይኹን ዝፈላለዩ ነገር ኣይኮነን። ኩሉ ሰብ ቮለንተሪ ይሰርሐ ኣሎ እዩ። ኮይኑ ግን ብሱር ክጅመር ንከሎ እውን ያው ንሕና ሓበሻ ክንበሃል ንከለና እቲ ናይ ምትሕግጋዝ መንፈስ ካብ ቀደም ጀሚሩ እውን ያው ዝነበረን ዝፀንሐን ዘሎን እዩ ንወደፊቱም ዝቕፅል ኢና። ያው ከም መንቀሳቀሲ እዩ እቲ ኮሚኒቲ ያው ኣደራጅካቲ ማሕበረሰብ ኣብዚ ከምዚ ይግበረሉ ኢልካ ሓበሬታ ከም መሃብ እዩ ብዋናነት ንሰርሑ ዘለና ስራሕ እምበር ኣብቲ ስራሕቲ ብእውነቱ ናይቲ ኮሚኒቲ ኣካላት ጥራሕ ዘይኮኑ ናይ ካልኦት ማሕበረሰባት እውን ኣሕዋትና ፈተውትና ማለት እዩ ኢትዮጵያውያን ይኹን ኤርትራውያን ያው ብሓደ ኮይና ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና ማለት እዩ ኣብቲ ስራሕቲ።
ፅቡቅ። ምናልባት ትገልፅዎ ትደልዩ ሓሳብ እንታሃልዩ ዘይገለፅናዮ ሓደ ሓደ ዕድል ክበኩም ሞ ብኡ ክንውድ ኢና ኣብርሃም?
ራሺ ቅኒለይ ይምንያ ያው እቲ ምትሕግጋዝና እቲ ኣብ ጎንካ ኣለና ምባሃል ምርድዳእ ቀፃልነት ክህልዮ ከም ዘለዎ ብዙ ኣጋጣሚ ያው መልእክተይ ከመሓላለፍ ዝደሊ። ካሊእ እንኳዕ ካብዚ ኩሉ መዓት መከራን ወሪዱ ዝነበረን ኩነታት ድማ ብእውነቱ ምስቱ ካሊእ ማሕበረሰብ ክነፃፀር ንከሎ እቱ ናትና ማሕበረሰብ ኩሉ እዚ ዝኣክል ተጎዲኡ ዝበሃል ኣይኮነን። እዚ ያው ፈጣሪ እናመስገንኩ እዚ ኣጋጣሚ ድማ ንኩሉ ማሕበረሰብና ብፍላይ ኣከባቢ ሂውስተን ከባቢያን ዝነብር ማለት እዩ ንኩሉ እንኳዕ ብሰላም ወፃኹም እንኳዕ ብሰላም ወፀና ክብል ይፈቲ ይቀኒለ
ቤን ሆርከ።
ኣነ እውን ከምዚ ኣብርሃም ዝብሎ ዩ ኣብቲ ናይ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ እቲ ምትሕጋዝ ኣቦት እዩ ካብቲ ማይ ዝገመረሉ እዋን ሓበሬታ ሞሃብዲ ኣበይ ኣለካ እንታይ ኣሎ ሓድሽ ነገር እናተባሃልና ብዙሕ ከምኡ ይካየድ ነይሩ እዩ። ከምዚ ብርሃም ዝበሎ ሲ ዘሰክፍ ዘሰንብድ ጉዳይ እዩ ነይሩ። ካብዚ ዘኸፍ እውን ክመፅ የኽእል ነይሩ እዩ እቲ ዝኣነየ ማለት እግዚኣብሔር መስገን። ግን ኣብቲ ናይ ኤርትራያን ኮሚኒቲ ብዙሕ ዝወረደ ጉድኣት የለን። ሓደ ሓደ ከም ዝበልኩ ኸ ኣለዉ። ከምኡ ውን ናይ ምትሕግጋዝ ኣብቲ ዝገብሮ ናይ ምፅርራይ እናተሳተፉ እዮም። በዚ መሰረት ኩሉ ሻዕ እንገብሮ ነገር እዩ ኣጆኻ እናተባሃልና ምትሕግጋዝ ክቐፅል ኣብዚ ከምዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ድማ ብዝበለፀ ክንተሓጋጋዝ ኣጆኹም ክንበሃል ክነበርትዖቲ ምትሕግጋዝ የላበሉ
ኣራይ ክልቲኹም ብጣዕሚ ድመስኩነኩም ቤንሆር ከምኡን ኣብርሃም
ኣራሺ
ይቐኒልና
ይቐኒልና።
ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ርኢቶኹም።
ሃሎው ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ መልእኽቲ ሰዲደልኩም ክተቕርቡለይ ኣይከኣልኩምን እንታይ እቲ ምኽንያት ናባኹም ገድፎ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ወርሒ ወርሒም ፈርቓን ይገብፍ ንጉዳይ ኣቡነ ኣንጦኒስ ኣመልኪትኩም ባዕሎም ከሰስቲ ባዕሎም ፈረቲ ባዕሎም መስከርቲ ባዕሎም ኣሰርቲ ካብ ዝኾኑ ወገናት ኣቕሪብኩምና ነርኩም እሞ ቃል ኣቦነ ኣንጦኒስ ከዓ ሒዘልኩም ክመፅእ ኢሉ ወኪልኩም ብርሃነ ስጋብ ሕጂ ተሰዊሩ ይርከብ ኣሎ። እንታይ እቲ ምኽንያቱ ብግልፂ ናብ ህዝቢ ቀሪቡ ክዛረብ ክኽእል ኣሎ። ስለምንታይ ከቕርብ ዘይከኣለ ስራሕ ጋዜጠኝነት ስለ ዘይኮነ እዚ ንስኻትኩምን ንሱን ክሓስበሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ እሞ ተኻለ መጠን እቲ ምኽንያቱ ክገልፅ ክኽእል ኣሎ። የቐኒለይ ስመይ ኦርዮን ይበሃል ካብ ሻርሎት ኖርዝ ካሮላይና።
ሰላም ንኹላትኩም ኣብዚ ናይ ሰሉስ ዝኾነኹም እታ ሰውንት መዝገቦ ሓዳስ ዘርፊ ኣውፅያ ዝበልካ እያ። ሓዳስ ዘርፊ ኣይውፀትን ትብርብር ኣቢላ ጥራይ እያ ነቲ ናይ ቀደም ናይ ኤርትራውያን ዝድረፍ ነበረ ዘርፊ ደጊማቶ ሓሪረይ ሓሪረይ መንዲለይ ምሳይዝሪ እንዳተባለት እያ ዝድረፍ ነራ ቀደም ኣብ ኤርትራ መልሳ ከዓ ናይ ኣምለሰት ኣባይ ዜማ ሰእትወሉ ናይ መወዳእታ ዝገረመትኒ ከዓ ነታ ናይ ቪቶርዮም ብረና ፈለትዮ ትቆለይ ትቕመመይ ዝብላ ዝነበረ ንሳ ከዓ እንታይ ኢላስ ኣታዮና ፈለትዮ ትቆለይ ትቕመመይ ኢላቶ ኣብ በርሲ ምምራቲ ጥንቁዓ ዳኣኹኑ ዘተመስከሊ ካብ ቦስቶን ይቐኒየለይ ሳው
ጠናሃበለይ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍል ትግርኛ ሸዊት ደጃኺ ናይ ገንዛ ርእስኺ ዜማን ግጥምን ክትሕዚ ዝበለፀ ኮይኑ ስማዕኒ እዛ ሕጂ ብመዓልቲ ዝተደረፈት ደርፊ ባእኺ ናይ ታረቀ እምበር ናትኪ ኣይኮነትን ምናልባት ናይ ግጥምን ዜማን ኣቕሚ እንተዘይብልኪ ሓድሽ ካልእ ክህብኺ ተተሓቲ ድማ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ። እዛ ደርፊ እዚኣ ብሓቂ ናይ ታረቀ ምዃና ኣፈልጠ ኣዝየ ኢኻ ዝፈትዋ ነይረ ብታረቀ ሰሚዕያ ስለ ዝነበርኩ ሕጂ ብኣኺ ክሰምዓ ከለኹ ባህ ይበለንን ዋላ ዜሚ ብጣዕሚ ፅቡቕ እንተኾነ ባህ ይበለንን ድምፂ ክፅቡቕ እዩ ግን ናትኪ ተዝኸውን ከመይ ፅቡቕ ነይሩ ዝበሃግ ድምፂ እዩ ዘለኪ ግን ናትኪ ግበሪ እጃኺ ናይ ሰብይ ተወሰዲ ፒስ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካልኦት እውን ኣብዚ መደብ እዚ ክትሳተፉ ንዕድመኩም 202205994942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ኢሜይል እውን ክትፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ብፌስቡክ እውን ኩሉ ሻ ኣለና ብቴሌፎን መደብና ምስ ተዛዘሞ ማለት እዩ። ኣብ ዝጠቐመኩምን ኣብ ዝትርከብሉን ቦታ ኹንኩም ክትከታተሉና 306-398-4233 ናይ ቲ ሞብል ቴሌፎን ተጠቀምቲ ማለት እዩ። እሞ ሓፈሻዊ መደብና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ኸሳም ንራኸቡ ሰላም ድሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.